خوشب رمضان.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Әмма бәт, әссаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Аллах субханаллах тағалаға мақтаулар, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға Аллах тағаланың салауат сәлемдері болсын. Аллах субханаллах тағала бұл Рамазан айын баршамызға мұбарак қылсын. Аллах тағала бұл айда орындап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан намаздарымызды, беріп жатқан хайыр ихсандарымызды Аллах субханаллах тағала өзі қабыл қылған болсын. Және сауаптарын еселеп берген болсын. Енді бұл айда сауап істер өте көп. Сол сауап істердің бірі ауыз бекіткен адамға ауыз ашар беру, яғни аузын аштыру. Ол жайында пайғамбарымыз сұлу ислам өзінің бір хадисінде, Салман Фарисиден келген хадисінде былай дейді. Яғни Салман Фариси бізге ол хадисті былай деп баяндайды. Пайғамбарымыз сұлу ислам Шабан айының ақырында, Рамазан айының алғашқы күндерінде бізге былай деп баяндама хутба қылды дейді. Яғни сендерге ұлы айлардың ұлысы Рамазан айы келіп жатыр. Бұл айда бір күн бар, ол күн мың айдан жақсырақ дейтін. Яғни ол қадыр түні. Және де кімде кім бұл айда Рамазан айында бір кішкентай бір нәпіл ғибадатты орындайтын болса, басқа айда орындаған фарз ғибадатпен тең болады. Және кімде кім бұл айда фарз ғибадатты орындайтын болса, ол басқа айда орындаған 70 фарз ғибадатпен тең болады деп айтатын. Бұл сабырлық айы, сабырлықтың сыйы жәннат деп айтатын. Және де кімде кім бұл айда басқа ауызын бекіткен адамның ауызын аштыратын болса, ол күнәларына кафарат болады. Және бір құлды азат еткендей сауап болады. Және де сол ауыз бекіткен адамның сауабындай сауап алады деп айтатын. Сонда сахабилар сұрады: «Я Расулла, біздің әрбіріміз ауыз, біреуге ауыз ашар беруге шамамыз жетпейді ғой» дегенде пайғамбарымыз сұлу ислам айтты: «Егер сен ауыз бекіткен бауырыңа бір құрма менен болсын, немесе бір жұтым су, немесе сүтпен ауыз аштыратын болсаң, осы сауапқа ие боласың» деді. Енді кімде кім ауыз бекіткен адам тойдыратын болса, онда пайғамбарымыз сұлу ислам айтты: «Аллах тағала оны менің хаузымнан оған су береді, ол жәннатқа кіргенге дейін шөлдемейді» деді. Аллах субханаллах тағала бәрімізге осы сауаптар нәсіп етсін. Жаңа ауыз бекіткен адамдардың ауызын аштырып осы сауаптарға алуымызды Аллах тағала бәрімізге нәсіп етсін. Аллах субханаллах тағала бәрімізге күнінің жақсылығын берсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.